Σε επιστολή από την αρχή το 1 μέχρι το 13 περίπου. σελίδα. Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, προς πάντα στους Αγίους εν Χριστώ Ιησού, τους όντας εν Φιλίππης, μετά των Επισκόπων και Διακόνων. Χάρισι ημίν και ειρήνη από του Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό μου, ως άξιας εν θυμούμε, πάντοτε πάση προσευχή μου, υπερ πάντων ημών δεόμενος με τα χαράς. Δια την εις το Ευαγγέλιο κοινωνία σας, από τις πρώτης ημέρας μέχρι του νυν. Βεβαίως όνεις αυτό τούτο, ότι εκείνος ώστις ήρχισε εις εσάς το καλόν έργο, θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού. Καθώς είναι δίκαιον σε μένα φρονώ τούτο, περί πάντων ημών, διότι σας έχω εν την καρδία μου, και είστε πάντε εσείς και στα δεσμά μου και στην απολογία και στη βεβαίωση του Ευαγγελίου, συγκοινωνή μου της χάριτος. Διότι μάρτης μου είναι ο Θεός, ότι σας επιποθώ πάντα με σπλάκνα Ιησού Χριστού. Δια τούτο προσεύχομαι να περισσεύσει η αγάπη σας, έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωση και εις πάσα νόηση, δια να διακρίνετε τα διαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι μέχρι της ημέρας του Χριστού. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης τον δια του Ιησού Χριστού εις δόξα και έπαινον Θεού. Θέλω δε να εξεύρετε, αδελφοί, ότι τα συμβάντα εις εμές συνέτριξαν μάλλον εις πρόοδο του Ευαγγελίου. Να μείνουμε μέχρι εδώ. Ξέρουμε πολύ καλά, όταν λέει Φιλιππησίους επιστολή, είναι στους Φιλίππους. Οι Φίλιπποι είναι στη Μακεδονία. Και ήταν η πρώτη εκκλησία που ανοίχθηκε σε χώρο ευρωπαϊκό. Όλοι θυμόμαστε ότι αυτό που έγινε με τον Παύλο είναι ότι επήγε και αυτό συνήθιζε όταν πήγαινε σε κάποιο μέρος ξένο, συνήθιζε να πηγαίνει στις συναγωγές. Οι συναγωγές ήταν κάθε Σάββατο, γιατί τις υπόλοιπες ημέρες, σύν και το Σάββατο αν κάποιος είχε ιδιαίτερο αίτημα, πηγαίνανε στο ναό που κάναν τις θυσίες. Το Σάββατο όμως γινόταν μαθητεία μέσα στις συναγωγές. Και συνηθιζόταν όταν πήγαινε κάποιος που ήταν ξένος, αν ήξερε να διαβάσει και ήταν Ιουδαίος, του δίνανε να διαβάσει από τους προφήτες ή την Πεντάτευχο. Έτσι ο Παύλος επήγε στους Φιλίππους και πήγε στη συναγωγή και μετά συμμετείχε σε ένα σημείο που πηγαίναν και προσευχόντουσαν οι Ιουδαίοι στο ποτάμι και εκεί γνώρισε τη Λυδία, η οποία εσώθηκε και άρχισε το έργο να αναπτύσσεται πλέον εκεί. Και όλοι ξέρουμε ότι σώθηκε όλη η οικογένεια της Λυδίας και μετά που παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα, και το πρόβλημα ήταν ότι κάποια κοπελίτσα η οποία είχε πνεύμα πίθωνος ακολουθούσε τον Παύλο και φώναζε από πίσω, αυτός είναι δούλος του Θεού του Υψίστου. Και συγχύστηκε ο Παύλος, γιατί δεν ήθελε διαφύτρηση από το κακό πνεύμα και το επιτίμησε. Και αυτό ήταν η αιτία που τον ραβδίσανε και τον έβαλαν στη φυλακή στους Φιλίππους. Και όλοι θυμόμαστε ότι ενώ είχε σε άσχημη κατάσταση γίνει και οι δύο από τους ραβδισμούς που φάγανε, εκεί λατρεύαν το Θεό αυτό και το βράδυ έγινε σεισμός. Και σώθηκε και ο δεσμοφύλακας με όλους που είχε μαζί του. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι όπου υπάρχει καλό υπάρχει και κακό. Ο Παύλος όμως δεν πτωήθηκε από όλα αυτά, γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ. Είναι στη φυλακή στη Ρώμη, αλλά γράφει στους Φιλίππους την επιστολή. Και θέλουμε να δούμε τώρα εδώ, γιατί εδώ λέει κάποια πράγματα που οπωσδήποτε έχουν τεράστια σημασία για μας. Είναι γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι και πιστοί δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα. Και γι' αυτό θα πρέπει να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, να μην λείπει σε κανένα από εμάς. Γιατί όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, ερχόμαστε σε επαφή με τον Χριστό. Ο Λόγος είναι ο Χριστός. Αν δεν διαβάζουμε, δεν ερχόμαστε σε επαφή. Και τι γίνεται, σιγά σιγά χάνουμε την όραση και κάποια στιγμή μένουμε τυφλοί πνευματικά. Αυτό που μας δίνει ζωή είναι ο Λόγος, γιατί είναι πνεύμα και ζωή. Και βλέπουμε τώρα εδώ πώς αντιμετωπίζει το Λόγο του Θεού ο Απόστολος Παύλος τώρα εδώ. Βλέπουμε πώς συστήνει τον εαυτόν του. Δεν λέει εγώ που έχω όλα τα χαρίσματα, αλλά τι λέει τώρα εδώ. Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι τεράστιο που διαβάζουμε τώρα εδώ. Ο Παύλος είναι δούλος και κατεβάζει τον ουρανό όποτε θέλει και θεραπεύονται άνθρωποι, σώζονται άνθρωποι, ανοίγουν εκκλησίες και ό,τι μπορεί να φανταστεί. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Παύλος. Και βλέπουμε, δεν ξεχωρίζει τον εαυτό του από τον Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος ήταν ένα νεαρός. Και ο Παύλος ήταν μεγάλος σε ηλικία. Βλέπουμε ότι βάζει τον εαυτό του το ίδιο. Τι λέει εδώ? Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι του Θεού. Δηλαδή, ο Παύλος με τόσα προσόντα και είναι το ίδιο με τον Τιμόθεο? Ναι, γιατί είμαστε ταπεινοί. Ύστερα θα πρέπει να ξέρουμε κάτι. Αν δεν είμαστε ταπεινοί, πρέπει να καταλάβουμε κάτι για να γίνουμε ταπεινοί. Κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Επομένως, από τη στιγμή που δεν είναι κανείς αναμάρτητος, θα πω εγώ ότι είμαι καλύτερος από αυτόν. Θα μου πεις, αυτός κάνει περισσότερες αμαρτίες. Ο Θεός δεν το βλέπει στα πράγματα. Ένας που κάνει μία αμαρτία είναι ανοιχτός για να γίνει και όλες οι υπόλοιπες. Γι' αυτό λέει, ένας άνθρωπος που είναι ακατάστατος σε κάτι είναι σε όλα. Δηλαδή, σήμερα μπορεί να μην κάνει κάτι, αύριο να τα κάνει όλα. Δεν είναι σταθερός, δεν είναι οπωσδήποτε δυνατός για να μπορέσει να τα βάλει με την αμαρτία και τον εχθρό που την έχει, την αμαρτία στα χέρια του. Και βλέπουμε και κάτι άλλο, ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι εάν κάνω όλο το θέλημα του Θεού, τι είμαι? Αχρίος δούλος. Ωραία, πέστε μου τώρα λοιπόν, έχω όλα τα χαρίσματα, έχω τα πάντα. Αισθάνομαι ότι είμαι κάτι περισσότερο από τους άλλους. Πώς είμαι περισσότερο, σε τι? Αμαρτωλή και οι άλλοι, αμαρτωλώ και εγώ. Αν κάνω όλο το θέλημα του Θεού, ο Θεός έχει αγγέλους που είναι πολύ ανώτεροι από εμένα στο να εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού. Οπότε μπροστά τους οχριώ. Άρα, αφού έχω αμαρτία και αφού αυτή τη στιγμή ό,τι προσπάθεια και να κάνω δεν ευαρεστεί το Θεός γιατί είναι αναμάρτητος, από την άλλη στιγμή και έπειτα, πώς εγώ μπορώ να πω ότι είμαι καλύτερος από κάποιον άλλο? Αυτό είπα να πει ότι δεν έχω πρόβλημα στο μυαλό. Γι' αυτό λοιπόν, κανείς από εμάς δεν είναι κάτι περισσότερο από τον άλλο. Απλώς στην Εκκλησία μέσα έχει βάλει ο Θεός οπωσδήποτε για την τάξη της Εκκλησίας κάποιους οι οποίοι είναι διακονίες. Οι διακονίες αυτές υπηρετούν εσάς. Σε ένα πράγμα είμαι περισσότερο από εσάς, ότι είμαι δούλος σας. Περισσότερο από ό,τι σε μένα. Οπότε βλέπουμε, το λέει πολύ ωραία λοιπόν εδώ, ο Παύλος και ο Τιμόθεος που είναι δούλοι του Ιησού Χριστού. Τον βλέπουμε κάποιο Απόστολο ή τον Παύλο να αναφέρει κάπου ότι εμείς είμαστε κάτι άλλο? Όχι. Όλοι αναφέρονται δούλοι. Γιατί νιώθουν ότι δεν μπορούν να σταθούν μπροστά στο Θεό. Δεν είναι αναμάρτητος κανένας. Και γι' αυτό λοιπόν, η λέξη δούλος προϋποθέτει να σκεφτούμε ότι ο δούλος για την εποχή που ζούσε ο Χριστός ήταν κάποιος άνθρωπος αγορασμένος από τον γύριό του, ο οποίος τον έκανε ό,τι ήθελε, μέχρι και το σκότωνε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, από τη στιγμή την οποία μας αναγέννησε, μας έσωσε, του ανήκουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο τίτλος που έχουμε είναι τιμής τίτλος αυτός, να είμαι δούλος Χριστού. Να είμαι μέρος του σώματος του Χριστού. Και αν πάμε σε καλύτερη πλευρά, να είμαστε μέρος της νύφης, την οποία θα πάρει σε λίγο και θα γίνει η γάμη, θα γίνει στέψη στον ουρανό, θα μας παρουσιάσει το Θεό. Είναι τεράστιο αυτό που θα γίνει. Και βλέπουμε τώρα εδώ στους Φιλιππησίους, ο Παύλος έχει μια αγάπη περισσότερο για τους Φιλίππους. Θα λέγαμε, είναι προσωπολήπτης? Όχι. Απλώς τους σταθήκανε οι Φιλιππίσοι σε δύσκολες στιγμές. Και τώρα που είναι στη φυλακή, τους σταθήκανε. Και λέει τώρα εδώ ότι αυτή την επιστολή τη στέλνει στους Φιλίππους και τους στέλνει και στους επισκόπους και στους διακόνους, λέει στους πρεσβυτέρους και στους διακόνους και σε όλη την εκκλησία που ζουν μέσα στους Φιλίππους. Και λέει δύο πράγματα τώρα που είναι πολύ σοβαρά. Χάρις εν ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου του Ιησού Χριστού. Χάρις και ειρήνη. Γιατί αναφέρει τη χάρη ο Απόστολος Παύλος? Και αν πάρετε σε επιστολές του, η χάρη του Κυρίου να είναι μαζί σας. Και το λέμε και όταν κλείνουμε τη συνάθρηση. Τι είναι χάρις? Χάρις είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Είναι το έργο του Σταυρού. Η χάρη που έκανε ο Θεός στέλνοντας τον Υιό του να πεθάνει για μας Και ο Ιησούς Χριστός, η χάρη που μας έκανε να πάρει τις αμαρτίες μας. Αυτό το έργο του Σταυρού είναι η χάρης. Γι' αυτό τι λέει τώρα εδώ, μιλάει ο Απόστολος Παύλος, η χάρη λέει του Θεού να είναι μαζί σας. Και να είναι μαζί μας. Είναι τεράστιο να έχουμε την αγάπη του Θεού στη ζωή μας. Γιατί αυτό μας διακρίνει από τους άλλους ανθρώπους. Η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα, αν αυτή τη στιγμή πλησιάζω το Θεό, γεμίζω από αγάπη. Οπότε αφού γεμίζω από αγάπη, φεύγει κάθε είδους φόβος από την καρδιά μου. Γι' αυτό τι κάνουμε, αν είμαστε σε αδυναμία και νιώθουμε φόβο ή κάτι άλλο, τι κάνουμε, πηγαίνουμε στην προσευχή. Να πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο και δεν σηκωνόμαστε εάν δεν νιώσουμε την παρουσία Του. Αφήνουμε τις άλλες δουλειές στο περιθώριο και ερχόμαστε σε κοινωνία μαζί Του. Η κοινωνία αυτή μας γεμίζει με αγάπη. Και η αγάπη του Θεού είναι κεχημένη της καρδίας μας δια Πνεύματος Αγίου και έχουμε παρησία με το Θεό και γι' αυτό δεν φοβόμαστε τίποτα. Γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ λοιπόν, η χάρις να είναι μαζί μας, είναι με ύψιλον, είναι και για τον Παύλο και για τους άλλους, και η ειρήνη λέει από του Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Και μιλάει και για ειρήνη. Μιλάει πολλές φορές για την ειρήνη και ο βασιλιάς της ειρήνης είναι ο Χριστός. Τι είπα να πει αυτό, ότι η ειρήνη είναι το σαλόμ που λένε οι Ισραηλίτες. Τι είπα να πει ειρήνη, ευημερία. Όταν λοιπόν συναντιόνται δεν λέει ευχολόγια, όπως λέμε καλή ημέρα εμείς στα δικά μας, αυτοί λέμε το σαλόμ όλες τις ώρες της ημέρας. Δηλαδή ειρήνη σε σένα, αλλά ειρήνη Θεού. Ευημερία Θεού λοιπόν στη ζωή σου. Οπότε καταλαβαίνουμε, αν αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος έχει χάρη από το Θεό, δηλαδή η αγάπη του είναι εκτεθειμένη μέσα στην καρδιά του και πάνω του, είναι ένας άνθρωπος διαφορετικός από τους άλλους, γιατί κοινωνεί με το Θεό. Και το δεύτερο είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι το προνόμιο του να μπορέσει ο Θεός να έρθει κοντά στον άνθρωπο. Γιατί η ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς. Η ειρήνη στους ασεβείς δεν υπάρχει. Πώς καταλαβαίνουμε ένας άνθρωπος αν είναι του Θεού ή όχι? Εκνευρίζεται εύκολα? Άμα εκνευρίζεται, χαιρετίσματα. Έχει βγει απ' έξω από τη χάρη του Θεού. Και ύστερα, έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Αν τον έχει, βεβαίως είναι το Πνεύμα το Άγιο μαζί του. Και το Πνεύμα το Άγιο δεν πάει σαν προσωπικότητα μόνο, πάει και με τον καρπό. Και ο καρπός δείχνει τον ουρανό. Έτσι εξαγγέλλονται οι αρετές του ουρανού στη ζωή μας. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι τους συστήνει εδώ να είναι η χάρις και η ειρήνη του Θεού μαζί τους, που έρχεται λέει δια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Είναι γεγονός ότι καλό έρχεται από τον ουρανό, έρχεται από τον Πατέρα των Φώτων. Στην Παλαιά Διαθήκη βλέπανε για τις ευλογίες στα χρήματα, όποιος είχε πολλά. Στη Νέα Διαθήκη όμως μας λέει ότι οι ευλογίες είναι πνευματικές. Και εκεί θέλει προσοχή λίγο να καταλάβουμε ότι δεν μας συστήνουν τα χρήματα στο Θεό, αλλά μας συστήνει η αγάπη μας στο Θεό. Και θα το δούμε παρακάτω. Και στο 3 μας λέει ευχαριστεί το Θεό γιατί μας θυμάται. Τώρα προσέξτε την προσωπικότητα του Αποστόλου Παύλου για να καταλάβουμε γιατί ο Απόστολος Παύλος δεν φοβόταν τίποτα και δεν τον νοιάζε τίποτα. Εδώ παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο λέει το να ζω θα ζήσω για τον Χριστό μόνο, για κανέναν άλλον, ούτε για τον εαυτό μου, ούτε για τίποτα. Το να πεθάνω είναι κέρδος και θα πάω μαζί του. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι έχει τη δυνατότητα και κρατάει τον Κύριο στη ζωή του. Για να δούμε τι κάνει τώρα εδώ. Ευχαριστώ το Θεό μου γιατί λέει σας ενθυμούμε πάντοτε στην προσευχή μου. Αυτός ο άνθρωπος είναι στη φυλακή. Την επιστολή το γράφει, τη γράφει του 51 μετά Χριστό, γράφει μέσα από τη φυλακή. Κινδυνεύει να του κόψουν το κεφάλι. Και τι κάνει? Δεν σκέπτεται αυτό που πρόκειται ίσως να έρθει, αλλά σκέπτεται το έργο το οποίο του έδωσε ο Θεός και έκανε στη γη και προσεύχεται να αυξηθεί το έργο αυτό. Όλη η σκέψη του και όλο το είναι του είναι δοσμένο στο έργο. Όχι σε λίγο που θα κόψουν το κεφάλι. Τι δείχνει λοιπόν εδώ? Ότι αντιμετωπίζει όλα εκτελώντας το έργο του Θεού ακόμα και στη φυλακή μέσα. Δεν μπορεί να τους επισκεπτεί, να τους μιλήσει. Αλλά όμως προσεύχεται και επικοινωνεί με το πνεύμα μαζί τους. Ζητάει από το Θεό να τους ευλογήσει. Για ακούστε τώρα τι λέει. Σας έχω λέει στην προσευχή μου πάντοτε, για να θυμάτε όλες τις εκκλησίες και ένα-ένα ξεχωριστά, όλη η προσευχή του πηγαίνει και δέεται να τους βοηθήσει. Και θα δούμε παρακάτω πώς τους βοηθάει. Δεόμενος λέει με τα χαράς, δια την στο Ευαγγέλιο κοινωνία σας, από τις πρώτες ημέρες που γνωρίσατε τον Χριστό μέχρι σήμερα. Χαίρετε και προσεύχετε, γιατί ο λαός που σώθηκε έχει κοινωνία με τα καλά νέα. Για προσέξτε, με τα καλά νέα, το Ευαγγέλιο είναι τα καλά νέα. Όταν διαβάζω μέσα, διαβάζω τα καλά νέα. Ποια είναι τα καλά νέα? Ότι ο Θεός με αγαπάει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν με ελέγχει ο Θεός και μου λέει πρόσεξε, μην κάνεις το επόμενο βήμα γιατί θα πέσεις απ' έξω και θα πέσεις τον γκρεμό ή θα πέσεις την αμαρτία, αυτά είναι καλά νέα. Οι γονείς μας δεν μας αγαπούσανε? Πάντα δεν μας λέγανε να προσέχουμε? Το ίδιο κάνει και ο πατέρας, γιατί μας αγαπάει περισσότερο από αυτούς. Αυτά τα διαβάζουμε μέσα στο λόγο του Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι μιλάει για τους Φιλιππησίους ότι έχουν επαφή με τα καλά νέα. Πώς φαίνεται? Πρώτα απ' όλα ότι ξοδευτήκανε, ενώ δεν ήταν οικονομικά και τόσο καλά, και στείλανε χρήματα στον Παύλο. Ήταν η μόνη εκκλησία της Μικράς Ασίας που βοήθησε τον Παύλο σε δύσκολες στιγμές στο οικονομικά. Και γι' αυτό βλέπει ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει χρήματα και στερείται κάποια χρήματα και δίνει, αυτό μόνο από το Θεό μπορεί να είναι. Γιατί για φανταστείτε, όλοι κοιτάζουν σήμερα και νιώθουν δυνατοί και ευτυχισμένοι όταν έχουν λεφτά. Ανάλογα το πορτοφόλι είναι και η διάθεση. Στον χριστιανό δεν είναι έτσι. Πάει ανάποδα. Δεν έγκυται αν έχω λεφτά για να είμαι ευτυχισμένος ή να μην φοβάμαι ή να χαίρομαι. Αλλά τι κάνω? Κοιτάζω αν έχω κάποιον θησαυρό ο οποίος δεν χάνεται και είναι μόνιμα στην καρδιά μου μέσα. Για το πορτοφόλι μπορώ να το χάσω. Τα χρήματα μπορώ να τελειώσουν. Οπότε δεν μπορώ εγώ όπου τελειώνουν τα χρήματα να αρχίζω να έχω άγχος και τι θα κάνω και θα δείξω. Γιατί έχω ένα πλούτο στην καρδιά μου μέσα. Και θα το δούμε αυτό το πλούτο. Εδώ που αυτό που έχει σημασία είναι ότι εδώ λέει ότι φαίνεται από τον τρόπο της ζωής σας ότι επικοινωνείτε με τον Χριστό, με το Ευαγγέλιο, με τα καλά νέα. Και αυτό λέει γίνεται, υπάρχει σταθερότητα σε εσάς, γιατί από τότε που πιστέψατε μέχρι σήμερα αυτό γίνεται. Και φαίνεται με τη ζωή σας. Φαίνεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζετε και εμένα. Όταν ακούτε ότι έχω πρόβλημα σε κάτι, με βοηθάτε. Και είμαι λέει βέβαιος σε αυτό που σας λέω, ότι εκείνος που άρχισε το έργο μαζί σας, σας κάλεσε, αυτός θα τελειώσει και το έργο στη ζωή σας. Αλλά πότε? Εάν τον ακολουθήσουμε, εάν κάνουμε όλο το θέλημά του. Οπότε αυτό που μέλει σε εμάς είναι να σεβαστούμε τον Ιησού Χριστό το Λόγο, εφαρμόζοντάς τον στη ζωή μας στο μέτρο που μπορούμε, και ο Χριστός θα αποκαλύπτεται για να μας αυξάνει την πίστη, θα μας δυναμώνει μέχρι το τέλος για να αξιωθούμε, λέει, της ημέρας του Ιησού Χριστού. Δηλαδή όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός για να κρίνει τον κόσμο, πιο μπροστά θα πάρει την εκκλησία του. Θα κρίνει και εμάς δηλαδή. Πώς θα κριθούμε εμείς? Ότι εκεί που περπατάμε, αν είμαστε στη ζωή, θα αλλάξουμε και θα φύγουμε. Αυτό έκανε κρίση ο Χριστός. Ήμουνα όπως με ήθελε και με πήρε. Αν όμως είμαι με τον Χριστό, αλλά δεν είμαι όπως με θέλει, θα συνεχίσω να περπατώ και θα είμαι στη γη επάνω όπως οι άλλοι. Θα ακούσω από τις εφημερίδες ότι ξέρεις αρπάχτηκε η εκκλησία. Δεν θα ακούσω, δεν θα λένε για την εκκλησία ότι αρπάχτηκε, θα λένε ότι εξωγήινοι ήρθαν και πήρανε από τη γη εκατομμύρια ανθρώπους. Εγώ θα καταλάβω όμως, γιατί θα είμαι μωρά Παρθένος. Οπότε καταλαβαίνετε αμέσως τώρα τι λέει εδώ. Δεσμεύεται εδώ ο Παύλος και λέει είμαι σίγουρος και για τον εαυτό μου και για σας ότι για να μας καλέσει ο Θεός κοντά μας θέλει να μας πάρει μαζί του. να υπάρχει καμία αμφιβολία. Ποιος θα εμποδίσει το Θεό να με πάρει μαζί του? Κανένας. Ούτε πνεύματα, ούτε άνθρωποι, κανένας δεν μπορεί να με εμποδίσει. Μόνο ένας, ο εαυτός μου. Εάν δεν σεβαστώ το Θεό, εάν δεν ακολουθήσω το Θεό όπως θέλει. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα λοιπόν, ότι λέει, είμαι σίγουρος λοιπόν ότι ο Κύριος μας φυλάει για την ημέρα εκείνη να μας πάρει κοντά του, γιατί φαίνεται από τον τρόπο που ζούμε. Και είναι δίκαιο, λέει, να έχω αυτή τη φρόνηση, να σκέπτομαι έτσι για σας, λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί βλέπω τη ζωή σας, ότι είναι έτσι που τη θέλει ο Θεός. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ σιγουρεύεται ο Απόστολος Παύλος για τους Φιλιππησίους, ότι στέκονται στην πίστη και αυτό φαίνεται από τις ενεργείες τους. Και να σκέπτεστε, λέει, πάντοτε ότι σας έχω στην καρδιά μου, γιατί εσείς είστε μαζί μου και εδώ που είμαι ακόμα στα δεσμά και καθώς απολογούμε και βεβαιώνω την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ο Απόστολος Παύλος είναι ένας φύλακας της αλήθειας. Όπου και αν πήγε δεν τράπηκε να μιλήσει για τη μοναδική αλήθεια που υπάρχει στον κόσμο, που είναι ο Λόγος του Θεού. Θα λέγαμε ήταν ένας φρουρός της αλήθειας. Και μέσα εκεί που πήγε στο Κέσαρα το παλάτι, εκεί που τον δικάζανε, γιατί ο Κέσαρας ήταν ο δικαστής, αυτοί που ακούσανε στην αυλή του, αρκετοί από αυτούς σωθήκανε και ανοίχθηκε η εκκλησία της Ρώμης. Είναι τρομερό αυτό, δηλαδή βλέπουμε ότι ο Θεός τον χρησιμοποιεί όπου και να πηγαίνει. Και γι' αυτό τον έστειλε δέσμιο στη Ρώμη, για να ομολογήσει, γιατί είχε πρόβατα μέσα στη Ρωμαίους, μέσα στο παλάτι. Και μιλάει τώρα εδώ ότι σε αυτή τη χάρη την οποία υπάρχει εις αυτούς που τους εύχεται να την έχουν, αυτή τη χάρη είναι που το συντηρεί και αυτόν στην παρουσία του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Είμαστε λοιπόν συγκοινωνοί της χάριτος του Χριστού, διότι μάρτης μου είναι ο Θεός ότι σας υποθώ πάντας με σπλάχνα Ιησού Χριστού. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος είναι δοσμένος στη σκέψη στο έργο του Θεού, παρόλο που είναι φυλακή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, αν θέλουμε να βγάλουμε κάτι που μας ενοχλεί στη σκέψη μας, δεν έχουμε παρά να διαβάσουμε το λόγο να φύγει το μυαλό μας από εκεί. Αλλά πιο μπροστά επιτιμούμε το αίμα του Ιησού Χριστού να με καθαρίσει και το αίμα του Ιησού Χριστού να κάψει εσένα που μου βάζεις σκέψεις άλλες και με βγάζεις από εκεί που είμαι. Γιατί άμα με βάλεις στο φόβο, πώς θα με βάλεις στο φόβο? Θα μου θυμίσει καταστάσεις Α, Β και θα φοβηθώ. Αν όμως έχω μέσα εδώ το Πνεύμα το Άγιο στη σκέψη μου, πώς θα με βγάλει από εκεί που είμαι? Δεν μπορεί, γιατί είναι το φως. Και όπου είναι το φως, το σκοτάδι φεύγει. Επομένως θα κρατήσω εγώ αυτό που διαβάζω και που σκέπτομαι για το Θεό και από την άλλη στιγμή φεύγουν τα υπόλοιπα όλα. Ή αν βλέπω ότι επιμένει, θα επιτιμώ και θα παραγωνατίσω. Και θα αρχίσω να λατρεύω το Θεό και τον ευχαριστώ. Εκείνη τη στιγμή ελευθερώνεται το μυαλό. Αλλά μαζί με το μυαλό ελευθερώνεται και το σώμα. Γιατί έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και κατοικεί μέσα στο ναό. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά και εσείς που δεν το έχετε λάβει, θα το λάβετε οπωσδήποτε, αν όμως το ζητάτε. Γιατί οι προϋποθέσεις είναι να το ζητάω, να το περιμένω και να υποτάσσουμε στο λόγο. Δεν σταματήσω να το ζητάω. Διακαώς. Για θυμηθείτε τη χείρα η οποία πήγε στον άδικο Κρητή, επέμενε. Μέχρι πήρε το αίτημά της. Το ίδιο γίνεται και με εμάς. Αν έχω λυπεί στο Πνεύμα το Άγιο, θα γονατίζω και θα λέω: σε θέλω, σε περιμένω και θέλω να με συγχωρέσεις. Όντως σε λύπησα. Θα αναγνωρίζουμε αυτό, μετανοούμε για να έρθει πάλι πίσω. Και όταν έρχεται πίσω, τότε αλλάζουν όλα πάλι. Έρχεται η ειρήνη στην καρδιά μου μέσα. Για το Πνεύμα το Άγιο είναι ο ειρηνοποιός. Έρχεται η χαρά στην καρδιά μου. Για το Πνεύμα το Άγιο είναι η χαρά του ουρανού. Έρχεται η δύναμη μέσα μου και δεν φοβάμαι τίποτα. Αυτό θα κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό μας λέει όχι με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Και τώρα μιλάει εδώ για την αγάπη που νιώθει για τους Φιλίππους στην Εκκλησία και τον πόθο που νιώθει να είναι μαζί τους ο Απόστολος Παύλος. Και μπαίνει σε ένα πιο δύσκολο τώρα σημείο μέσα που θέλει πολύ προσοχή. Είναι τα τρία εδάφια που θα διαβάσουμε. Και τούτο προσεύχομαι να περισσεύσει η αγάπη σας έτην μάλλον και μάλλον εις επίγνωση και εις πάσα νόηση. Ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει το Θεό με την αναγέννηση, δεν γέμισε απόλυτα τόσο ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν όλα στη ζωή του. Γι' αυτό τι γίνεται, όσο έρχεται σε επαφή με τον Θεό, τόσο τον αγαπάει περισσότερο. Αυτή είναι η αύξηση πνευματική. Η προσευχή μου του λοιπόν του Αποστόλου Παύλου για τους Φιλιππησίους εδώ τι λέει πως είναι, να περισσεύσει, να αυξηθεί η αγάπη τους για τον Θεό. Όταν αυξάνεται η αγάπη μου για το παιδί μου, τότε ό,τι και να μου κάνει, εγώ είμαι μαζί του. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή αγαπάω τον Θεό κάθε μέρα και περισσότερο, τότε φαίνεται. Γιατί έχω χαρά, έχω ειρήνη, έχω πίστη, έχω αγάπη για όλους. Δεν φοβάμαι τίποτα, αυτό φαίνεται. Και βλέπουμε λοιπόν ότι τι τους λέει, προσεύχομαι για σας που αγαπάει αυτή την εκκλησία, όπως είπαμε, γιατί του στάθηκε πολύ, λέει να αυξηθεί λοιπόν η αγάπη σας. Μην μείνετε στάσιμοι, γιατί το στάσιμο βουρκιάζει. Θα φθαρεί η αγάπη σας, η αγάπη των πολλών θα ψεκαθεί. Ενώ αν αυξάνεται στην παρουσία μου, τότε αυξάνεται και η αγάπη μέσα σας για μένα, οπότε ό,τι σας λέω, είσαστε πρόθυμοι να το κάνετε και τότε δοξάζεται ο ουρανός. Δοξάζομαι εγώ, λέει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, η προσευχή μου λοιπόν είναι αυτή, να μεγαλώσει η αγάπη σας προς το Θεό περισσότερο και να συνοδευτεί από αληθινή γνώση και σωστή κρίση. Αυτό πάσχει σήμερα η Εκκλησία. Σωστή γνώση και σωστή κρίση. Αληθινή γνώση. Ποια είναι η αληθινή γνώση? Να καταλαβαίνω το Ευαγγέλιο που διαβάζω. Μη παραποιώ αυτά που γράφει μέσα, αλλά αυτά όπως τα διαβάζω να τα δέχομαι. Έρχεται η αληθινή γνώση, η οποία γνώση όταν είναι αληθινή με βγάζει από δυσκολίες οι οποίες δημιουργούνται από τον εχθρό που έρχεται μαζί μου. Ο εχθρός δεν μας αφήνει ποτέ, ούτε θα μας αφήσει όσο έχουμε τη σάρκα. Έρχεται με τη λογική εδώ. Σωστή γνώση και σωστή κρίση. Δηλαδή, όταν γνωρίζω τα πράγματα του Θεού, αν δεν έχω εγωισμό και αυτοδικαίωση, μπορώ να καταλαβαίνω πώς είναι τα πράγματα. Και σας λέω κάτι απλό τώρα. Θα πάμε σε μερικά εδάφια που γράφει ο Λόγος του Θεού. Στους Κορινθίους, λέει παραδείγματος χάρη, στο Δέλτα 17, λέει, η προσωρινή ελαφρά θλίψης εργάζεται εις εμάς αιώνιο βάρος δόξης. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Είναι η ζωή ετούτη που περνάμε κάποια δύσκολα πράγματα. Θα δούμε παρακάτω γιατί τα περνάμε. Περνάμε δύσκολα πράγματα εδώ όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Αν ο Χριστός που ήταν αναμάρτητος ανέβηκε στο Σταυρό για μας και πέρασε τόσες δυσκολίες εδώ, εμείς δεν θα δοκιμαστούμε? Τι μας λέει τώρα εδώ? Αυτό που περνάμε στη ζωή ετούτη, ό,τι και να είναι, είναι λίγο. Έχετε θλίψει στην καρδιά μας γιατί δεν μας αρέσουν κάποια πράγματα. Αλλά επιβάλλονται να έρθουν στη ζωή μας για να τα πετάξουμε, γιατί στον ουρανό δεν χωράνε όλα. Αν πάω στον ουρανό λοιπόν, πρέπει να μάθω εδώ σε αυτή τη ζωή ότι δεν χωράνε, το πετάξω. Παραδείγματος χάρη, τηλεοράση έχει στον ουρανό? Όχι. Τσιγάρα έχει στον ουρανό? Όχι. Ο ναός αυτός μπορεί να το μολύνω? Όχι. Οπότε αγιάζουμε. Αν αγιάζουμε λοιπόν, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ετοιμάζουμε για τον ουρανό. Και είναι τεράστιο αυτό. Και τι μας λέει τώρα λοιπόν? Αυτό το οποίο δεν θες να το αφήσεις, βάζω εμπόδιο εγώ και θλίβεσαι εσύ. Αλλά θα σκέπτεσαι πάντοτε ότι αυτή η ελαφρά θλίψης εργάζεται αιώνιο βάρος δόξης. Γιατί λέει βάρος δόξης? Το βάρος το βάζουμε με φορτίο και πολλές φορές μα φορτωνόμαστε, κουραζόμαστε. Το βάρος είναι για την εποχή εκείνη. Οι συναλλαγές γινόταν με χρήματα που ήταν μέταλλα την εποχή εκείνη. Παραδείγματος χάρη, ένα τάλαντο αργυρίου ήταν περίπου 50 κιλά. Κυμαινόταν ανάλογα το μέρος που το είχε, το κράτος που το είχε. Από 40 μέχρι 50 κιλά. Και λέει βάρος δόξης, πλούτος δηλαδή. Αυτό αναφέρει, ότι αυτό το ελάχιστο που περνάω αυτό και θα κρατήσει λίγο, αυτό είναι αιώνιο για τον άνθρωπο ο οποίος θα αντέξει και θα θελήσει να κρατήσει αυτό το οποίο περνάει Γιατί μας λέει να έχουμε υπομονή. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε χωρίς υπομονή ένα φορτίο που έχουμε ή κάτι που έρχεται στη ζωή μας. Εγώ σας λέω κάτι απλό σήμερα. Γίνεται κάτι πολύ δύσκολο στη ζωή μου μέσα. Όταν πριν γνωρίσω τον Χριστό, ήμουνα σε πανικό και δεν ήξερα τι να κάνω. Όταν το γνώρισα, άλλαξαν όλα. Απέκτησα υπομονή. Χωρίς την υπομονή δεν μπορώ να κερδίσω την Βασιλεία των Ουρανών. Την ίδια υπομονή έκανε και ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Την ίδια υπομονή μου δίνει και εμένα. Έτσι λοιπόν τι γίνεται. Αν κρατήσω την υπομονή του Πνεύματος του Αγίου, από την άλλη στιγμή και έπειτα θα έρθει νίκη σε μένα. Γιατί προσεύχομαι και ζητάω στον Θεό, βοήθησε με σε αυτό. Και ο Θεός τι κάνει. Έρχεται, αλλά όχι όποτε θέλω εγώ. Όποτε δει ότι έμαθα το μάθημά μου, τότε θα έρθει και θα ενεργήσει. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν ότι εδώ αν έχω σωστή κρίση, σωστή κρίση είχε και ο Ιώβ. Του λέει η γυναίκα του βλαστήμησε το Θεό και πέθανε και τι της έλεγε. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από το Θεό. Και δεν πείραξε το Θεό. Σήμερα όμως έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, γνωρίζουμε τα πάντα σχεδόν για το Θεό. Οπότε καταλαβαίνουμε αν έχω σωστή κρίση, λέω είναι φυσικό. Αφού δεν χωράνε, να τα πάρει ο Θεός. Αν εγώ δεν θελήσω, θα μου τα πάρει και θα χαθώ. Οπότε η λογική πλέον με την κρίση που μου δίνει ο Θεός, μου λέει ότι πρέπει να δεχτώ την παιδεία του Θεού και να προετοιμαστώ για την αιώνια ζωή, οπότε ό,τι δεν χωράει στον ουρανό, το πετάξω από αυτή τη ζωή. Αυτό μου λέει τώρα εδώ. Και για να το καταλάβουμε τώρα, αυτό είναι το ένα μέρος. Ο φόβος, ο σεβασμός προς τον Κύριο, αναφέρει στον Ισαΐα λάμδα γάμα 6, είναι ο θησαυρός που έχουμε του Θεού στην καρδιά μας. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Εδώ μας λέει, και αυτό θα το βρείτε, στον Ισαΐα λάμδα γάμα 6, λέει ο φόβος του Κυρίου είναι θησαυρός ουράνιος για τον άνθρωπο που τον έχει. Για προσέξτε τώρα. Το πλούτος ο δικός μου δεν είναι το πορτοφόλι, αλλά είναι ο σεβασμός που έχω για το Θεό. Αυτό με συστήνει στον ουρανό. Και ο άνθρωπος που έχει αυτό το σεβασμό στο Θεό είναι ο πλούσιος άνθρωπος επάνω στη γη και έχει πλούτη ουρανού. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, αναφέρει πάλι εδώ στο Λουκά, Ι.Β.34 και λέει «Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδιά σας». Θέλουμε να είμαστε πλούσιοι πνευματικά. Όταν πάμε στον ουρανό να έχουμε πλούτη. Αυτό λοιπόν φαίνεται από το σεβασμό που έχω στο Θεό. Αν είμαι πλούσιος ή φτωχός. Ο άλλος που έχει λεφτά φαίνονται γιατί τα χαλάει. Αυτός όμως ο οποίος έχει θησαυρό εν ουρανής φαίνεται διότι η ζωή του συνίσταται από αυτό το πλούτο. Είναι ο Θεός μαζί του. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που τον οδηγεί και τον διοικεί. Είναι πάντα χαρούμενος και ευτυχισμένος. Αυτός ο πλούτος λοιπόν εκεί υπάρχει και φαίνεται. Αυτό μπορεί να πας σε κάποιον άνθρωπο να του πεις ότι εγώ είμαι πιο πλούσιος από σένα. Γιατί έχω τον Χριστό στην καρδιά μου μέσα. Θα σε κοροϊδέψει. Ο πιστός όμως ξέρει τι λέμε. Γιατί όταν έχω το φόβο του Κυρίου στην καρδιά μου μέσα, έχω το σεβασμό και ζω αγίος, δικαίος και ευσεβός, δεν χάνω την παρουσία του Θεού ποτέ. Αλλά είναι πάντα μαζί μου. Και το λέει πολύ ωραία και ο Ιησούς Χριστός, εγώ λέει δεν είμαι ποτέ μόνος, γιατί έχω το Θεό μαζί μου. Γιατί τον έχει το Θεό μαζί του, γιατί κάνει τα αρεστά εις αυτόν. Εφαρμόζει το θέλημά του. Και γι' αυτό δεν λείπει ο Θεός ποτέ από μαζί του, έτσι δεν λείπει και από τη δική μας τη ζωή. Έτσι λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή πραγματικά έχω σοφία Θεού, έχει ανοίξει το μυαλό μου και έχω σοφία και έχω σωστή κρίση, ξέρω ότι είναι επιβεβλημένο να ζω με το θησαυρό του Θεού στην καρδιά μου μέσα, γιατί όπου είναι ο θησαυρός μου, είναι και η καρδιά μου. Εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Γιατί μιλάω συνέχεια για το ίντερνετ ή τους φίλους που έχω ή φίλες, ή μιλάω για τον Χριστό. Αν μιλάω για τον Χριστό από το πρωί μέχρι το βράδυ, αυτό δείχνει ότι ξεχυλίζει μέσα η αγάπη προς το Θεό. Αν μιλήσω για ποδόσφαιρο σε κάποιον ή για διακοπές σώζεται. Αν του μιλήσω για τον Χριστό μας, θα σωθεί. Και εκείνη τη στιγμή έρχεται η παρουσία του Θεού, γιατί λέει όπου δύο είναι συνηγμένοι στο όνομά του, μιλάνε για αυτόν και λατρεύουν αυτόν, είναι και ο Θεός στη μέση. Γι' αυτό νιώθω όμορφα, γι' αυτό αναπαύομαι, γι' αυτό προχωράω. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι αν αυτή τη στιγμή λοιπόν έχω νου Χριστού, η ελαφρά θλίψη η οποία περνάω, εγώ έχω χαρά στην καρδιά μου γι' αυτό. Γιατί έχω χαρά? Διότι αυτό θα μου οδηγεί στην παρουσία του. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο θησαυρός μας, ο πλούτος που έχω ο πνευματικός, με συστήνει ο ουρανός ή στη γη, στους άλλους ανθρώπους. Και γι' αυτό σώζονται οι άλλοι γύρω μου. Αν όμως είμαι λόγια, δεν σώθει κανένας. Θα λέει δάσκαλε που εδίδασες και λόγο δεν εκράτης. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι και στον Ισαΐα αναφέρεται σε ένα εδάφιο πάλι και λέει στο μη ή τα δέκα, σε κατέστησα εκλεκτό στο χωνευτήρι της θλίψης. Για προσέξτε το αυτό. Ο ίδιος ο Δαβίδ αναφέρει και λέει ότι λέει ότι καλό είναι ότι ταλαιπωρήθηκα διότι εγνώρισα το θέλημά σου, τις εντολές σου. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή δεν μας στρίμωχνε ο Θεός και δεν μας έφερε σε δύσκολη θέση, κανείς μετά προχώραγε πνευματικά. Αλλά βάζει τη δυσκολία, τον έχουμε ανάγκη και ανοίγει ο ουρανός πάλι. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μας λέει ότι για να γίνουμε πολύτιμοι πρέπει οπωσδήποτε όντι να ο παραδέχεται ο Θεός να εκπαιδεύσει. Και γι' αυτό περνάμε στη δυσκολία μας όλοι. Δεν είναι κανείς τέλειος ή αναμάρτητος. Οπότε χρειαζόμαστε την παιδεία του Θεού. Αθυμούμε όταν παιδευόμαστε από το Θεό? Τα βάζουμε μαζί του? Ή τον ευχαριστούμε? Λέει κάθε αίτημά σας να το φέρετε με χαρά κοντά μου. Οπότε εφόσον τον εμπιστεύουμε και πόσο είναι, μου βάζει χαρά στην καρδιά μου γιατί τον νιώθω στη ζωή μου μέσα, από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν φοβάμαι τίποτα. Ό,τι και να γίνει στη ζωή μου. Τι να μου κάνει ο κορονοϊός, τι να μου κάνει οτιδήποτε. Γι' αυτό και ο Παύλος το λέει πολύ ωραία. Λέει, ποιος θα μας χωρίσει, λέει, από την αγάπη του Θεού? Θάνατος, μάχαιρα, πείνα, γυμνώτης, τι είναι αυτό? Πνευματική δύναμη, καμία. Δεν υπάρχει ποτέ να με χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Αλλά όταν λέει αγάπη του Θεού, δεν εννοεί μόνο το Θεό που με αγαπάει, που ανέβηκε στο Σταυρό δια του Ιησού Χριστού, αλλά εννοεί και εγώ πλέον τον αγαπάω τόσο πολύ που ό,τι και αν επιτρέψει ο Θεός, δεν θα με χωρίσει από αυτόν. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται? Αυτό είναι λοιπόν το να σκεφτεί φυσιολογικά και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Κύριος είναι το παν στη ζωή μας και να πληρώνει τα πάντα τα οποία έχουμε ανάγκη και στη δυσκολία και όχι. Αλλά μας παιδαγωγεί όμως, όπως είπαμε, για να γίνουμε πιο δυνατοί πνευματικά, πιο καθαροί και πιο ευλογημένοι και να είμαστε έτοιμοι να πέσουμε στην αγκαλιά του και να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Οπότε, αν αυτή τη στιγμή το μυαλουδάκι μου σκέπτεται όπως ακριβώς διαβάσαμε εκεί στο 9, το οποίο λέει ότι προσεύχεται ο Παύλος να αυξηθεί η αγάπη τους και να συνοδεύεται από την αληθινή γνώση. Αληθινή γνώση είναι αυτή που το Ευαγγέλιο μας διδάσκει. Και καταλαβαίνω ότι εγώ αυτή τη στιγμή ήρθα στον Χριστό και είμαι δούλος. Πρέπει να κάνω όλο το θέλημά του. Αν δεν κάνω όλο το θέλημά του, δεν είμαι δούλος. Γιατί με έχει σε ελευθερία. Μου λέει όλα είναι στην εξουσία σου, αλλά όλα δεν σε συμφέρουσι. Οπότε καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει, αν έχω τη σωστή γνώση, να ξέρω ότι χωρίς παιδεία δεν είμαι παιδί του. Χωρίς δυσκολία δεν αλλάζω. Αυτή είναι η σωστή γνώση και μπορώ να διακρίνω αν αυτό που κάνει ο Θεός είναι προς το συμφέρον μου ή όχι. Υπάρχει περίπτωση ο Θεός να κάνει κάτι επειδή δεν με χωνεύει ή επειδή τα έχει μαζί μου και να κάνει οτιδήποτε? Ο Θεός δεν είναι πειράζει κανένα, είναι απείραστος κακών. Ο Θεός το μόνο που κάνει ήταν όταν ο άνθρωπος δεν τον θέλει, απομακρύνεται. Και πώς δείχνουμε αν θέλουμε το Θεό ή όχι? Από τον τρόπο που ζούμε. Αν ζούμε και σεβόμαστε αυτόν, έχουμε φόβο δηλαδή για το πρόσωπο του Άγιου, μην το λυπήσουμε, από την άλλη στιγμή και έπειτα είμαστε παιδιά του. Δεν θα μας αφήσει ποτέ. Αν όμως αδιαφορούμε, και πώς δείχνει το ότι αδιαφορούμε, κάνουμε πράγματα που δεν θέλει. Εκεί θέλει προσοχή οπωσδήποτε, γιατί τότε δεν έχουμε ή διάκριση καλή ή γνώση σωστή. Για να μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό πρέπει να έχουμε και τα δύο. Και να έχω γνώση για το θέλημά Του, αλλά και διάκριση να κάνω μόνο αυτό που θέλει Αυτός. Όχι ότι βολεύει εμένα. Γιατί με κάλεσε να ακολουθήσω μια καινούρια ζωή. Όχι να ακολουθήσω την παλιά. Και έτσι μονάχα θα μπορέσω να μείνω κοντά Του και να Τον ακολουθώ και να Τον γεύουμε και να Τον απολαμβάνω. Γι' αυτό αναφέρει ο Απόστολος Παύλος να είμαστε πλήρεις, λέει, καρπών δικαιοσύνης. Θα κάνω το δίκαιο όχι για να φανώ εγώ, δια του Ιησού Χριστού. Αν αυτή τη στιγμή είμαι στο σώμα του Χριστού και η κεφαλή είναι ο Χριστός, αυτό το οποίο κάνω και φαίνεται ο καρπός, είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, ο οποίος φαίνεται, και απόρρια του καρπού αυτού είναι ο τρόπος ο οποίος ζω. Οπότε οι άνθρωποι βλέπουν κάτι διαφορετικό σε μένα. Και γι' αυτό με ρωτάνε, γιατί διαφέρεις εσύ από εμάς. Γιατί κάνεις εκείνο ή το άλλο που δεν μπορούμε εμείς. Έτσι λοιπόν, αυτά τα κάνουμε, εξαγγέλουμε τις αρετές που έχει βάλει μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο, για να μαρτυρείται ο ουρανός και κάθε φορά που μας ρωτάνε οι άνθρωποι τι να κάνουμε, να δείχνουμε το Θεό. Όχι εγώ, ο Θεός το κάνει μέσω εμού. Γιατί μας λέει εδώ να είστε πλήρης, λέει, καρπών δικαιοσύνης, που αυτό γίνεται δια του Ιησού Χριστού, για να δοξαστεί ακόμα όχι ο Χριστός, αλλά ο Θεός. Η κεφαλή του σώματος εργάζεται μαζί με το σώμα για να δοξάζει το Θεό στη ζωή μας. Καταλαβαίνετε πώς πάει τώρα εδώ. Για να είναι, λέει, έπαινος στο Θεό και όχι σε εμάς. Όταν λοιπόν ακούμε κάποιον και μας λέει πολύ ωραία η προφητεία ή πολύ ωραίο το κήρυγμα οτιδήποτε, λέω ότι γιατί το λες εμένα. Είναι γραμμένο μέσα στο λόγο του, δεν δικό μου τίποτα. Λέω αυτό που είναι γραμμένο. Άρα δόξα στο Θεό που μας έχει δώσει αυτό το μεγαλείο και το απολαμβάνουμε και το ζούμε. Έτσι λοιπόν, αδέρφια μου, ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως βλέπουμε τον Ιώβ, όπως βλέπουμε τον Παύλο, ο οποίος λέει πολύ ωραία. Τι λέει ο Παύλος τώρα στο 29, στο ίδιο κεφάλαιο, το πρώτο. Αυτό δείχνει, αυτό το οποίο μας λέει εδώ, αν δεν το καταλαβαίνουμε από τη μία πλευρά, το καταλάβουμε στην άλλη. Διότι εις εσάς εχαρίστη το υπέρ του Χριστού, ού μόνο να πιστεύετε εις Αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ Αυτού. Μας άφησε το έργο Του και πρέπει να το δείξω με τη ζωή μου. Θα περάσω καλά όταν αυτή τη στιγμή τον ίδιο τον Χριστό το σταυρώσανε. Το ίδιο πνεύμα υπάρχει και σήμερα στη γη. Θα μας κάνει τη ζωή μαρτύριο. Αλλά ο Κύριος είναι μαζί μας. Και δεν θα επιτρέψει ούτε μία τρίχα να πέσει από το κεφάλι μας, γιατί είναι αριθμημένες όλες. Οπότε γίνεται μόνο αυτό που θέλει. Και ό,τι θέλει επιβάλλεται να γίνει για να σωθώ εγώ. Οπότε κάθε φορά που περνάω κάτι δύσκολο, σκέπτομαι τον Ιάκωβο. Πάσα χαρά νομίσατε, αδερφοί μου, όταν περιπέσετε σε διαφόρους πειρασμούς, γιατί θα είναι αιτία να αυξηθεί η πίστη σας και να δείτε το τέλειο έργο του Θεού στη ζωή σας. Αλληλούια! Αυτός είναι ο στόχος λοιπόν, και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.